në valet të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e misionit të mbrëmjes veçojmë. Ministri i jashtëm Skënder Hyseni thotë se nisma serbe mund të kalojë në asamblenë e përgjithshme. Shtetet e fuqishme dhe me ndikim përpiqen ta pengojnë projekt rezolutën për Kosovën, thotë Vuk Jeremiq. Boris Tadić që hëndrat e kohës së Miloševićit, deklaron kryeministri Hashim Thaçi. Qeveria Thaçi është lajm i keq për kosovarët, akuzon Ramush Haradinaj. Si do reflektohej njohja e Kosovës nga Maqedonia dhe Mali i Zi, ftuari i emisionit Ahmeti Sufi pohon.
Ky veprim do të nxiste edhe vende tjera që të mos jenë më të rezervuara, sepse kur shtetet fqinje fillojnë njohjen, do më thënë pajtohen me realitetin e krijuar.
Forcat ruse sot filluan tërheqjen e parë nga territori Gjeorgjisë. Guvernatorja Sara Palin akuzoi senatorin Barack Obama për lidhje me terroristat. Për këto dhe përmbajtje tjera mohësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Beograd. Ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić tha se shtetet e fuqishme dhe me ndikim po përpiqen të pengojnë draft rezolutën e Kombet e Bashkuara, e cila synon të sfidojë ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Ne do të bëjmë çmosje të fitojmë shumicën për ta çuar në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë çështjen e Kosovës, tha Jeremić për mediat serbe. Po bëhet gjithçka për të penguar Serbinë në këtë votim, për të krijuar atmosferë të pafavorshme që të mbështetet rezoluta e propozuar nga Beogradi, tha Jeremić, për të shtuar se Kosova kurrë nuk do të bëhet anëtare e Kombeve të Bashkuara. Mitrovic. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi e hodhi poshtë idenë ndarjes së Kosovës të propozuar nga Boris Tadić, duke thënë se presidenti serb ende ëndërron. Boris Tadić po sheh ëndrat e kohës së Slobodan Miloševićit, ndërsa Kosova jeton në periudhën e realitetit të ri. Kosova është shtet i pavarur, sovran dhe demokratik. Ky realitet do të përmirësohet dhe jemi të interesuar të investojmë që kjo gjendje të ndryshojë në Mitrovic, tha ai, për të shtuar se ligjshmëria do të respektohet në tërë territorin e Kosovës. Thaçi i bëri këto komente gjatë një vizite në fshatrat e banuara me shqiptar në veri të Mitrovicës. Prishtinë. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, e quajti qeverisjen e udhëhequr nga Hashim Thaçi një lajm të keq për kosovarët. Duke u referuar edhe raporteve të fundit që publikuan organizata të ndryshme ndërkombëtare, Haradinaj tha se kriza në Kosovë po thellohet në të gjitha fushat. Gjatë një konference shtypi, lideri i AK-s i kërkoi qeverisë të mos i shpërfill raportet që alarmojnë për gjendjen në Kosovë. Tbilisi. Forcat ruse kanë filluar sot tërheqjen nga territori Gjeorgjisë. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Shota Utiashvili tha se forcat ruse e kanë hequr një postblok nga zona e sigurisë rreth rajonit separatist të Osetisë së Jugut. Ai tha se forcat ruse gjithashtu po e lëshojnë edhe një pozicion afër rajonit tjetër separatist të Abhazisë. Zëdhënësi i misionit vëzhgues të BE-s në Gjeorgji përshkroi hapin si shenjë pare hapur e tërheqjes që Rusia e patpremtuar deri të premten më 10 tetor. Astana, sekretaria amerikane e shtetit Condoleezza Rice tha se Washingtoni nuk përpiqet t'ia marrë Rusisë aleatët e saj në Azinë Qendrore. Gjatë një vizite në Kazakistan, Rice tha se përpjekjet e Shteteve të Bashkuara për të ndërtuar lidhje më të ngushta me Kazakistanin nuk nënkuptojnë të minojnë influencën e Rusisë në Azinë Qendrore. Kjo nuk është një garë mes vendeve të rajonit për dashurinë e Kazakistanit. Kazakistani është vend që ka marrëdhënie të shkëlqyera me të gjithë fqinjet, ka raporte të shkëlqyera edhe me Shtetet e Bashkuara, tha Rice. Në krye të agjendës të vizitës së saj në Kazakistan është energjia, ku kompanitë amerikane kanë investuar miliarda dollar në naftë. Carson, Shtetet e Bashkuara. E nominuara republikane për nën presidente, Sara Palin, e ka akuzuar kandidatin demokrat Barack Obama për lidhje me, si që quajti, terroristët. Duke folur në një fushat, ajo citoi një raport të shtypit mbi lidhjet e Obamas me William Ayers, antari një grupi militant në vitet e 60-ta, që zhvilloi fushat të dhunshme kundër përfshirjes ushtarake amerikane në Vietnam. Njëri nga mbështetësit e tij të hershëm është njeriu i cili sipas New York Times ishte terrorist vendor dhe pjesë e grupit që ndërmori fushat bombardimesh që qëllonin Pentagonin dhe Capitol Hillin, tha Palin. Fushata e Obamas i hodhi poshtë komentet duke i quajtur fyese. Obama më pari pat denoncuar aktivitetet radikale të Ayers dhe ka thënë se ai ka qenë fëmijë në kohën kur grupi militant i ka kryer këto akte terroriste. Kabul. Komandanti i lartë i ushtrisë britanike në Afganistan tha se fitoria vendimtare ushtarake mbi talebanët mbase është e pamundur. Ne nuk do ta fitojmë këtë luftë, tha brigadieri Mark Carlton Smith për Sunday Times. Ai tha se qëllimi duhet të jetë që luftimet të reduktohen në nivel të menaxhueshëm të kryengritjes, me të cilën mund të merret vetëm më pas ushtria afgane. Carlton Smith ka shtuar se njerëzit duhen përgatitur për bisedime të mundshme me talibanët mbi një marrëveshje politike. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e mbrëmjes e vazhdojmë me pjesën tematike. Shefi i diplomacisë kosovare Skënder Hyseni ka lënë të kuptohet se rezoluta serbe në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara do të kalojë, meqë sipas tij sistemi i votimit është i atill që çdo rezolutë të kalojë. Hyseni gjithashtu ka thënë se ka pak gjasa që Kosova të jetë e pranishme në seancën e së mërkurës të Asamblesë së Përgjithshme, ku pritet të diskutohet draft rezoluta për Kosovën. Ministri Hyseni, me të kthyer nga New Yorku, është shprehur i bindur se kjo rezolutë nuk do të ketë pasoja për vendin. Nga Prishtina Ofton Arton Konoshevci.
Ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni pas kthimit nga New Yorku ka paralajmëruar se rezoluta e Serbisë për të kërkuar mendimin nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë për vlefshmërinë e pavarësisë së Kosovës mund të sigurojë vota të mjaftueshme. Asambleja e Përgjithshme është e dizajnuar që çdo rezolutë kalojë dhe edhe rezoluta serbe mund të kalojë, thot Hyseni.
Kjo rezolutë mund të kalojë me ndonjë vot marginal. Arsyeja pse mund të kalojë është shumë e thjeshtë. Një sistem votimi në Asamblejë të Përgjithshme që është dizajnuar për të mos bllokuar gati asnjë iniciativë. Çdo iniciativë mund të kalojë me një vot me një shumicë të thjeshtë. Çfarë nuk kupton? Nëse e përdorim një matematikë krejt hipotetike, mund të abstenohen 120 vende, mund të votojnë gjithsej 40 vende, 21 voton për, 19 kundër dhe ajo rezolutë kalon.
Mirpo, shefi diplomacisë kosovare Hyseni është shprehur i bindur se gjykata ndërkombëtare do të marrë një vendim të drejtë e që sipas tij është hedhja poshtë e kërkesës serbe.
Në mënyrë krejt hipotetike, ende nuk dihet data kur do të votohet. Dihet paraforsisht kur do të fillohet debati për kësaj pike, me datën 8. Bile edhe kjo nuk është krejt e sigurt. Krejt hipotetikisht, nëse kalon, mund të ketë pasoja krejt anësore për Kosovën shumë afatshkurt. Ato shtete që janë edhe ashtu hezituese, mund të vazhdojnë të hezitojnë edhe për një kohë të shkurt. Mirë po, asnjë ndikim në pavarësinë e Kosovës, asnjë ndikim në procesin afat gjatë të njohjeve të Kosovës, asnjë ndikim në konsolidimin e institucioneve demokratike e shtetënore të Kosovës, nuk do të ketë kalimi i kësaj rezolutë. Ne jemi të sigurt që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të gjykojë drejt për këtë çështje.
Ministri Hyseni ka folur edhe për idenë e kryetarit serb Boris Tadić për ndarjen e Kosovës, të cilën e ka quajtur si të panevojshme, nga se sipas tij do të shkaktonte pasojat e paparashikueshme në Ballkan.
Loja me kufit në Ballkan është gjithmonë loja e rrezikshme dhe provon pasoja të paparashikueshme. Kufite ishte njësive federale jugoslave nuk mund të ndryshojë, sepse kufite cilës do njësi federale jugoslave të ndryshojnë do të provokojnë një domino efekt në gjitha njësi tjera. Është një nisë me cilë asynon të prodhoj pasoja dhe efekte shumë negative për stabilitetin, pacjen, sigurin.
Si pas ti, qëllimi kërkesës sërbe është reciklimi për bisedat e statusit final të Kosovës, që për Hysenin është e pamundur. Pavarësinë e Kosovës dhe danjojnë shumë shtete nga rajoni dhe Amerika Qendrore e Latine, si dhe rajonet tjera, ka pohuar Hyseni duke mos saktësuar se cilat janë ato shtete.
Siç do të dëshmohet shpejt, gjatë tyne ditëve do të shohim që procesi i njohjes së shtetit të Kosovës nuk do të ndalojë. Përkundrazi, do të vazhdojë. Me të gjithë bashkëbiseduos, madje edhe me ata që njihen si hezituos më të mëdhej, siç është Azam Afrika e ju, nuk mund të them më shumë, sepse nuk do të ishte mirësjellje kashi i vendeve që mund të na njohin shpejt që ne të nxitojmë dhe të flasim të dhemi zëdhën statuin e vendeve.
Ministri Hyseni në New York ishte takuar diplomatë ndryshëm duke kërkuar që të njihet Kosova nga ato vende që ende nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Njohja e pavarësisë së Kosovës nga Maqedonia dhe Mali i Zi do të nxiste vendet që akoma nuk kanë hedhur hapin për njohje të bëjnë një gjë të tillë, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Ahmeti Sufi, nën kryetari i partisë opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Në bisedën që zhvilloi korrespondentja jone Dona Peci, zoti Sufi mes tjerash thekson edhe rëndësinë e krijimit të stabilitetit të brendshëm të Kosovës, duke shtrirë autoritetin e shtetit edhe në veri të vendit.
Zotri Sufi, udhëtesit e Kosovës kanë deklaruar kohë më parë se presin njohje të shpejta nga Maqedonia, Mali, Isi dhe duket se ka edhe sinjale nga Portugalia. Kur mendoni se Kosovës do t'i vinë njohje të ardhshme?
Ka sinjale të cilat janë premtuese se Malisi dhe Macedonia do të njohin, po ashtu dhe Portugalia. Konsiderojmë se njoja e Malit të Zi dhe Macedonisë pavarësinë e Kosovës do ta ndihmonte shumë procesin edhe në Maqedoninë e Maltëzisë, sepse ne jemi në Ballkan dhe angazhimet tona janë të përbashkëta sa i përket një marrëdhënie të mirë me Malin e Zi dhe me Maqedoninë. Ky veprim do të nxiste edhe vende tjera që të mos jenë më të rezervuara, sepse kur shtetet fqinje fillojnë njohjen, domethënë pajtojnë me realitetin e krijuar dhe krijojnë marrëdhënie relaksuese mes vete, prandaj konsideroj se ky hap do të ishte shumë i kapitalizuar për Kosovën, sepse kemi të bëjmë me një çësje të mirë të vendeve fqinje dhe relaksim të pozicioneve të tyre.
Qeveria Kosovës kohë më parë ka marrë vendimin se në kuadrit lobimit përfshive agjensione dhe kompani ndërkombëtare, si e cilësoni ju këtë vendim?
Përveç se e vlerësojmë si të vonuar, po ashtu edhe nuk e dim përmes asaj agjencie çka nënkuptohet, nëse është reklamimi i Kosovës në mediat më të mëdha botërore. Ne nuk jemi ndërmarrje, prodhuese ose diçka që të reklamojmë veten, përkundrazi, kemi konsideruar se shumë më mirë është që potenciali i brendshëm, intelektual, politik dhe i ekspertëve që njohin marrëdhëniet ndërkombëtare të jetë një grupim në një këshill nacional dhe po ashtu gjithë miqtanë që kanë ndihmuar në pavarësimin e Kosovës të jenë të angazhuar pikërisht në këtë organizim, sepse kështu do të mund të bëheshin edhe vijat në të cilat duhet të shkohet për të joshur shtetet për të na përkrahur, dhe po ashtu edhe milionat që do të derdheshin në këtë drejtim do ta kishin kuptimin e vet, për arsye se një agjenci atje nuk e dim se çfarë roli do të mund të luajë me paratë tonë.
Ka pasur tendenca kohë më parë për krijimin e një bloku opozitar në kuvendin e Kosovës?
Ne jemi takuar disa herë krerët e opozitës në këtë rast edhe me zotin Pacolli edhe me zotin Daci, dhe kem pasur marrëveshje për shumë pika të cilat na bashkojnë sa i përket bashkëpunimit, edhe si parti politike mes vete, por edhe si grupimi parlamentare në parlament. Por nga njëherë vijat dalluese të partive politike dhe interesat në ndonjë rast, po ndikojnë që të mos jemi të harmonizuar në mas të mjaftueshme. Megjithatë, kemi një angazhim të përbashkët që të kemi një platformë mbi të cilën do të punonim si opozitë dhe do të tregoheshim më korrigjues ndaj pushtetit.
Janë rihapur gjykatat në veri të Kosovës, ndërkohë që institucionet e tjera të vendit akoma nuk janë shtrirë atje. Si e cilësoni ju problemin e veriut të Kosovës?
Problemi i veriut të Kosovës nuk është i sotëm. Ka kohë gjatë, domethënë prej hyrjes së Unmikut dhe çlirimit të Kosovës ne kem pas problem me veriun. Por konsideroj se asnjëherë nuk ka pas një qasje të drejtë për drejtë të mjaftueshme me plane dhe programe konkrete të cilat do t'i ofroheshin bashkisë ndërkombëtare për të pasur qasje në territor. Tash pas 17 shkurtit ne kemi gjendje të keqësuar sepse nuk funksionojnë doganat, nuk funksionon gjykata, nuk funksionon rendi dhe ligji, janë të zhvilluara kontrabanda dhe sistemi paralel atje, pastaj kemi shumë veprime të cilat nuk do të duhet lejoheshin në territorin e Kosovës. Frazat të cilat po përdoren nga qeveria janë të dobta sepse po përdoren në mbrojtje të kushtetutës, por vetëm me fjalë, por nuk ka një plan konkret se si do të duhej të hyhej në veri në mënyrë që të bëhet integrimi i serbëve dhe në njëjtën kohë të ketë plane konkrete se cili resort, se cila ministri, se si duhet të intervenohet atje. Nëse Serbia sot derdh miliona në veriun e Kosovës vetëm për të nxitur serbët që të mos e pranojnë realitetin e Kosovës, atë ne duhet të angazhohemi dyfish më shumë me gjitha potencialet që i kemi, sepse është territor i bazuar në kushtetutën e Kosovës, është i pranuar ndërkombëtarisht dhe është territor i Kosovës. Prandaj investimi intern në të gjitha format është i domosdoshëm, po kjo qeveri nuk po ka një plan që ta zbatoj.
Mendoni se ndarja e Kosovës po bëhet opsion real disa ditës?
Status quo-ja prodhon efekte, qoftë pozitive, qoftë negative, sepse nuk mbahet gjendja me një vend, me gjitha gjërat lëvizin. Dhe serbët gjithnjë kanë një iluzion se mund ndryshoj politika ndërkombëtare. Prandaj rreziku është që ata të lihen edhe më tutje në iluzione për ndarje ose për interes që kanë me shtetin serb. Prandaj intervenimi ynë në këtë moment si qeveri dhe si institucionet Kosovës, do të ishte i domosdoshëm për arsye se nuk do të lejonim të krijohet një gjendje faktike e cila në të ardhmen mund të kushtzohet me gjendje juridike.
A mendoni se është opcion i zbatueshëm që UNMIK-u të qëndrojë në zonat e banuara me serb, ndërsa Oleksi në pjesë tjera të banuara me shqiptarë?
UNMIK-u duhet të lëshojë dal ngadal vendin e Oleksit, sepse kemi një ndryshim të raporteve sa i përket pozitës ndërkombëtare në Kosovë, prandaj Oleksi duhet të marrë gjitha kompetencat dhe të veprojë edhe në veri me njerë, sepse është obligim që të mbahet atje gjendja dhe po ashtu gjithnjë në bashkëpunim qeveria jonë do të jetë me Euleksi në veri, sepse kanë mandatin që t'jen atje dhe UNMIK-u të shkoj sa më shpejt.
Ahmeti Sufi, nën kryetar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, intervistoje Dona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Përfaqësues serb në Kosovë kërkojnë që rezoluta 1244 dhe jo ligjet e Kosovës të jenë bazë zgjidhjes së problemeve që preokupojnë këtë komunitet dhe vazhdojnë ta kundërshtojnë misionin e Oleksit përderisa të mos miratohet nga Këshilli i Sigurimit. Lidhur me hapjen e gjykatës në veri të Mitrovicës, serbët thonë se janë të gatshëm të bashkëpunojnë me UNMIK-un, por jo edhe me Euleksin. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Misioni Bashkimit Evropian Eulex nuk do të mund të zbatojë në tërësi mandatin e vet në Kosovë pa miratimin e serbëve, thon përfaqësues politik nga ky komunitet. Sipas përfaqësuesve serb, për të qenë i pranueshëm, misioni Bashkimit Evropian duhet të marrë mandatin nga Këshilli i Sigurimit. Dragan Velić, një politikan serb, thot se pozicioni i këtij komuniteti është shprehur qartë edhe në protestat e këtyre ditëve kundër misionit policor dhe gjyqësor të Bashkimit Evropian të mbajtur nëpër enklavat serbe të njëjtën e kaluar.
Po në nesër ti ni pun mandat niti që moqi da realizuje o razlogi zashtu e tu bez srpske zajednice.
Ky mision nuk mund të zbatoj mandatin e plot dhe nuk do të mund të realizoj plotësisht qëllimet e veta pa bashkësinë serbe, thot Dragan Velić. Andaj, si pas ti, duhet kërkuar një zgjidhje mesi që do të ishte pranueshme edhe për serbët. Kjo në radhë të parë, si pas ti, nënkupton se duhet hequr dorë nga zbatimi pakos atisarit për pavarësinë e Kosovës. Por edhe të serbët ka mendime të ndryshme për Euleksin. Nenad Radosavljević nga Këshilli Nacional Serb thotë se nuk është shumë rëndësi sa do të pranohet apo jo Euleksi, sa është rëndësishme që të dihet se çka do të bëjë ky mision për komunitetin serb në Kosovë.
Bori bi oni trebali da se pozabave slobodom kretanja i bezbednosti tih ljudi, nego time dali që në svakom delu
do të kishte qenë më mirë që ky mision të mirrojë më tepër me lirinë e lëvizjes dhe sigurinë se sa mace në cilat visa dhe territore do të shtrihet ky mision dhe ku do t'i vendos tabelat e Ulex, thot Radosavljević. Si pas përfaqësuesve serb, zgjidhja problemeve që preokupojnë këtë komunitet, si që është edhe hapja gjykatës në veri të Mitrovicës, duhet kërkuar në kuadrë të rezolutës 1244 dhe jo në kuadrë të ligjeve të Kosovës. Dragan Velić sugjeron se i vetmi legislacion i pranueshëm për serbët është ai i Kombeve të Bashkuara. Përderisa Nenad Radosavljević thot se sundimi ligjit e siguria për qytetarët duhet të jenë prioritet pavarësisht qëllimeve politike. Sidoqoftë, serbët thonë se janë të gatshëm të bashkëpunojnë me misionin e UNMIK-ut, përfshi edhe çështjet që kanë të bëjnë me gjykatat në veri të Kosovës, ndërkaq që refuzojnë Euleksin përderisa ky mision ka për synim zbatimin e pakos së atisarit, që sipas tyre nënkupton zbatimin e pavarësisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Kosovë nuk janë të pakta kontestet pronësore. Zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Pronës thonë se rreth 40.000 kërkesa janë paraqitur në këtë agjenci për zgjidhjen e kontesteve pronësore deri në dhjetor të vitit të kaluar, kur ishte afati i fundit për paraqitjen e tyre. Hollësi tjera e sjell korrespondentja jonë Nadia Ahmeti.
Gjevat Azemi, zëvendës drejtor në këtë agjenci, pohon se deri me tani komisioni ka vendosur për mbi 14.000 kërkesa, ndërkaq pjesa tjetër është në procedurë të zgjidhjes.
Procedura e zgjidhjes nënkupton publikimin e kërkesave, notifikimin që do të thotë identifikimin e pronave dhe njoftimin e rrethit për një kërkesë, verifikimi dokumentave që është një ndër procedurat më vështira që paraqiten për shkak se dokumentacioni pronësor është një pjesë serbi, një pjesë këtu. Dhe mas kryes gjitha këtyne veprimeve, kërkesa parasitet në komision për vendosje.
Azimi thot se pas shqyrtimit të dokumenteve, komisioni i njofton palët të përfshira në çështjen kontestuese dhe merr vendim për t'u larguar nga prona personi që konsiderohet se ka uzurpuar pronën e huaj. A i thot se nëse palët nuk pajton me vendimin e marrë nga komisioni, ata në bazë të ligjit kanë të drejta në kohën në gjukatën supreme të Kosovës në afat prej 30 ditësh.
Në gjykatë supreme duhet formohet një këshill si një kolegj gjyqësor i cili përbohet prej dy ndërkombëtarëve dhe një vendor, të cilë duhet zgjedhen ndërkombëtarët nga zyra civile ndërkombëtare, ndërsa një vendor nga kuvendi i Kosovës, dhe ai këshill do t'i shqyrtojë gjitha ankesat e parashituna.
Gjevat Azimi thotë se më së shumti kërkesa për zgjidhjen e problemeve pronësore kanë arritur nga të zhvendosurit serb që gjenden në Serbi dhe Maltezi.
Mbi 80% kërkesa janë pranuar në zyret e agjencisë jashtë Kosovës, që do të thotë në Serbi dhe një numër i vogël edhe në Malzi, mirë po rreth 90% kërkesa janë parashituar nga serbët.
Megjithatë, Azemi shpreson se të gjitha ankesat që kanë arritur në agjenci për çështje pronësore do të vërtetohen deri në qershor të vitit 2010.
Si mas planit tonë, çdo 200 muaj, kur edhe janë seancat e komisionit, parashohemi me i përgatit 2500 dhe në 3000 kërkesa. Çka nën kupton që deri në qershor të vitit 2010, po që se kemi buxhet dhe mund të amojmë këtë tempo, punës të deri në qershor të vitit 2010 mund t'i vendosëm gjitha këto kërkesa.
Agjencia Kosovare Pronës në bazë të një regulore e të unëmikut ka mandatin të gjithë kërkesa që rrjedhin nga konflikti i armatosur në mes të 27 shkurtit e 1998 dhe 20 qershorit e 1999 në lidhje me pronën e palueqme private që përfshin pronën bujqësore dhe komerciale. Për i Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekspertët thonë se Maqedonia dhe Kosova kanë disbalans në shkëmbimin e ndërsjellë tregtar i cili është në të mirë të Maqedonisë. Oda ekonomike e Maqedonisë veri perëndimore konsideron se nëse Maqedonia e njeh Kosovën, atëherë ky disproporcion mbase mund të nivelizohej, por jo dhe të ndryshojë në favor të Kosovës. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Kryetari i Odës ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore Xhemali Dauti deklaroi për Radio në Europa e Lirë se bashkëpunimi ekonomik midis Maqedonisë dhe Kosovës duhet të intensifikohet dhe vlerëson se janë objektive kritikat e Odës ekonomike të Kosovës se shkëmbimi tregtar midis Kosovës dhe Maqedonisë është tet i disbalansuar. Sipas tij, bashkëpunimi ekonomik do të jetë më i thellë nëse shkupi zyrtar e njeh Kosovën e pavarur.
Maqedonia sa më shpejt duhet ta pranojë Kosovën, që duhet një lëvizje edhe me shlire mallave edhe kapitalit mes Maqedonisë dhe Kosovës dhe të fillohet në shkon të gjitha marveshjet bilaterale ndërshtetërore me Kosovën për mbrojtje të investimeve të kapitalit të pronësive të afirmohet edhe më shumë marveshje për tregtit lirë mes Kosovës dhe Maqedonisë.
Tha zoti Dauti duke konstatuar se ekonomia kosovare duhet të angazhohet më tepër për afirmimin e produkteve të cilat do të importoheshin në Maqedoni. Oda ekonomike e Maqedonisë veri perëndimore ka fajsuar marrëveshjen për tregtitë e lirë mes Maqedonisë dhe ish Jugosllavisë që daton nga viti 1996 e që e disfavorison të Kosovën dhe cila ishte në fuqi deri para disa viteve. Ndërkohë, ish-ministri i ekonomisë Stefče Jakimovski deklaroi se tani që Maqedonia dhe Kosova kanë marrëveshje për tregtitë e lirë në kuadër të CEFTA-s, duhet të sigurohet një bashkëpunim i mirëfillt afatgjatë, por sipas tij balansi vështirë se do të arrihet. Marrëveshja për tregtitë e lirë midis Maqedonisë dhe Serbisë e Malit të Zi praktikisht ishte një balans për tërë shtetin e atëhershëm, ndërsa në nënshkrimi marrëveshjes për tregtitë e lirë mes Maqedonisë dhe Kosovës nuk do të thotë se një balans i tillë do të ekzistonte edhe mes këtyre dy vendeve, tha Jakimovski. Gjatë vitit 2008, Kosova importoi nga Maqedonia mallra në vlerë prej rreth 170 milion euro, ndërsa nga Kosova në Maqedoni eksportohen mallra në vlerë prej diku rreth 10 milion euro, që tregon nivelin e ulit të bashkëpunimit ekonomik midis dy vendeve. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Kreu shtetror dhe liderët e partive kryesore politike në Maqedoni nesër do të bëjnë edhe një përpjekje për të unifikuar qendrimin për çështjen e emrit. Pozita dhe opozita kanë qendrime të kundërta për kontestin me Greqinë, ndërsa sipas analistëve ky mosunitet do të dëmtojë shumë pozicionin e Maqedonisë para bashkësisë ndërkombëtare e në veçanti para Shteteve të Bashkuara, të cilat edhe janë mbështetësit më të mëdhenj për antarësimin e këtij vendi në NATO. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Suf Kadriu.
Partia Maqedonase në pushtet VMRO DPMN-ja nuk beson se në takimin e nesërm të liderëve të partive politike do të arrijet unifikimi i qendrimit për çështjen e emrit. Shefi i diplomacisë Antonio Miloshovski, përfaqësues i lartë i VMRO DPMN-s, ka përjashtuar mundësinë që të hiqë dorë nga formula e dyfisht si zgjidhje për kapërcimin e kontestit shumë vjeçar me Greqinë. Me këtë VMRO DPMNE-ja ka hedhur poshtë propozimin e LSDM-s që të kërkohet një emër i vetëm si në relacionet me Greqinë, ashtu edhe me Bashkësinë Ndërkombëtare, zgjidhje kjo që sipas opozitës maqedonase nuk do të prekte identitetin dhe gjuhën maqedonase. Duke komentuar këto pozicionet e partive politike, analistët thonë se ndarjet e këtilla vetëm sa favorizojnë palën greke, ndërsa ajo maqedonase me mos unifikimin e qëndrimit humb mbështetjen e Bashkësisë Ndërkombëtare.
Maqedoninë si shtet, kjo do ta ketë çmimin e vet, nga se faktorët e involvuar, faktorët ndërkombëtarë, ndërmjetësi Nimitz dhe posaçërisht Shtetet e Bashkuara si shumë të interesuara për zgjedhjen e këtij problemi, këtë vlerësojnë si jo unitet brenda shtetit për çështje shumë strategjike siç është emri.
Tha Rizvan Sulejmani, drejtori i Institutit për Studime Politike. Edhe Lubomir Farçkovski, shefi i diplomacisë, konsideron se Maqedonia do të posoj shumë nëse nuk arrijet unifikimi i qendrimeve dhe pranimi i propozimit të fundit të ndërmjetësit ndërkombëtar, nëse ai përmbush synimet e vendit.
Mislim deka agonia ovoj politički moment nego iskoristime.
Mendoj se nëse ne nuk e shfrytëzojmë momentin e tanishëm politik, gjasa do të jenë të vogla që të fitojmë betejën në Kombet të Bashkuara, Bashkimin Evropian apo diku tjetër. Neve thjesht do të na ndëshkojnë, do të na lënë anash. Dhe nëse këtë e bëjnë miqtë tanë më të mëdhenj, atëherë mund të paramendoni se evropianët do të jenë edhe më të ashpër ndaj nesh. Ne mund të ankohemi sa të duash, por nga kjo nuk do të ketë asnjë efekt në relacionin me faktorin ndërkombëtar. Do të kemi ardhmëri të paqartë dhe unë si qytetar i Maqedonisë nuk do ta dëshiroj një gjë të tillë, deklaroi Lubomir Farçkovski, profesor universitar dhe ish ministër i punëve të jashtme. Ai vlerëson se kreu shtetëror nuk guxon të lëshojë rastin historik të zgjidhjes së kontestit nëse ndërmjetës e Nimitz propozon emrin Maqedonia Veriore, i cili nuk do të rrezikonte gjuhën dhe identitetin kombëtar. Ndërsa sa i përket rolit të faktorit politik shqiptar, Rizvan Sulejmani thotë se ai nuk duhet të hesht për shkak të forcimit të partneritetit në qeveri, por duhet të jetë shumë aktiv, madje edhe të prijë në raste të caktuara.
Është shumë mirë që faktori shqiptar të ngrihet në nivelin e përgjegjësisë së vet, dhe në këtë moment të polarizimit ai ndoshta duhet ta merr rolin udhëheqës, nga se dihet se në këtë moment dy partitë politike maqedonëse kanë shumë rënd që të përcaktojnë gjithësisht publikisht të bëjnë disa çështje.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Pjesën tematike të emisionit e përmbyllim me minutat nga Tirana. Kriza financiare që pushtoi sistemin bankar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe jehona e saj në Evropë ka sjellë lëkundje besimi edhe në stabilitetin makroekonomik në Shqipëri. Ekspertët thonë se Banka Qendrore Shqiptare duhet të jetë përgatitur për të ndërmarrë masat e duhura. Kronike përgatitur nga Suela Musta.
Autoritetet financiare në vend thonë se po mbajnë inflacionin nën kontroll dhe tregues të tjerë ekonomik dhe bankar, por guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Adrian Fullani, vlerëson se kriza financiare do të ndikojë më së shumti tek prurjet e parave të emigrantëve, si një ndër burimet kryesore të ardhurave të shqiptarëve.
Ekziston gjithashtu rreziku që përcjellja e vështirësive që ndesh ekonomia e vendeve europiane të pasqyrohet në vendin tonë nëpërmjet uljes së prurjeve të financave nga emigrantët, përkeqësimit të deficitit tregtar dhe uljes së investimeve të huaja të drejtë për drejta.
Një nga drejtuesit e Fakultetit Ekonomik, Sulo Hadëri, propozon që entet mbikëqyrëse të sistemit bankar në Shqipëri duhet të jenë më vigjilent dhe koordinues në marrjen e masave për t'i paraprirë krizës.
Banka Qendrore duhet të marrë masat e saj, duhet të dalë më fort në publik si autoritet mbikëqyrëse të sirojë e sistemit bankar nga dëshmëri për të marrë ato masa që duhen. Sistemi bankar të mos gjendet përpara vështirësive të likuiditetit apo vështirësive të tjera që mund të ngjallin një panik bankar.
Ish-ministri i Financave Arben Mala i shprehet se qeveria duhet të rishikojë politikat mbrojtëse makroekonomike në kushtet e krizës.
Si opozit mund të themi se është momenti që qeveria, duke hartuar buxhetin e vitit 2009, të hartojë një politikë financiare më të shtrënguar, me një deficit buxhetor më të ulët, dhe njëkohësisht të fokusohet tek të gjithë politikat ekonomike që ushqejnë zhvillimin me ritme të larta dhe të qëndrueshme të ekonomisë shqiptare. Bankës Qendrore do t'i rritet detyrimi dhe përgjegjësia për të përmirësuar dhe për të forcuar të gjithë elementët rregullator dhe mbikëqyrës të sistemit bankar shqiptar.
Për guvernatorin e Bankës së Shqipërisë, Zoti Fullani, bankat e nivelit të dytë duhet të rregohen më të kujdesshme në sistemin e kreditimit, një nga origjinat e lindjes së krizës ndërkombëtare.
Zgjerimi i mundshëm i linjave të kreditimit nga grupet bankare zotëruse dhe mundësia e rritjes së varësisë së sektorit bankar prej tyre përfaqëson një element të shtuar të rrezikut. Duhet të shmangni me çdo kusht krijimin e varësisë nga këto fonde, si dhe të kushtoni kujdes shmangjes së thellimit të diferencave në llojin e monedhës dhe afatin e maturimit që mund të rrjedhim prej saj.
Për Radio në Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.